Radio Okapi.
Masango na biso, Lucie Mbanzembula.
Okapi.
Boye bola mona sangolo kota la lingala bokono bwa kitutu bongali o eteni ya kolongonu ya isiro kuna na etuka oriental kati na bakoni kama misato na tupu mitano na motoba bayeba yambe maki ute bandeli ya mobu baneibawe bakima vitumba nkoto ntuku nsambu bakongo bafanda kuna na Rwanda pene na mibu ntuku mibale ministre ya Kongo abitando bia ekolo akenda kikotala basusu le kankoto zomi na mwambi okon ya kigeme olibakuli ya mokolo mwa bakima vitumba banso lobi loleki metuko oriental boyoka ni bozangi ondako bontoma kuna na kisongani boko bantoma basengi bolongwi bwa baibilo kati basusu basengi ndete boyoka ni boza la kati ya bango bolai bwa sango sima bope mi moke boko ela mubata taba mama bandeko boko no bwa kitutu bongali mpenza oteni ya kolongonu ya isiro na etuka oriental monganga mokambia lobi utai bandeli ya mobu bayambaki bakoni kama misato na tuku mitano na motoba mpe bane ibawa bwe lobi ye boko no bwa ngobo zali kozwa mingi bana bake ko banda basanza zomi na mibale kino sanza tuku mitano na libwa monganga Benjamin Andouguye Andungwe alobi bakoni bakosalisa makabu ofele tomoyoka melobelia Richard Tandro wa Radio Nava ya Isiro.
À ce jour, nous sommes presque au quadruple.
Mwalelo motango ya bakoni mo matimba la minei koleka mobu moleki kotala we bandeli sikawa tozwi motango ena mbala misato talatina tolobite motango momati tozali na bisika zomi epai wapi ezwami bakoni kati na yango sambo ezwami o eteni ya engumba pe misato obamboka bakoni banso bakoyaka o mapitalo te ezali na baboti bayeba kosepelaka kopesa bana na bango mino ya bokoko obandako na bango na lolenge eyebango mei nde bayebi sikawa tozali na bakoni kama misato na tuku mitano na moto baebalekaki onzela ya mapitalo kati na bango mine ibawaki esengo wa biso ezalite tozwaki bisaleli bibale biuti opevi ya isiro na lisungina ya ngonde tozali kosunga bakoni ya ofele.
Bobele sena maimatali bokolongono bwa nzoto bokono bwa fievre jaune bongali mpe oeteni ya kolongono ya kabinda o Kasai oriental ministre okolongono alobaki yango lelo bosobo bapanzisango na Kinshasa bokono bwango bokomonisama mingi mpenza na lubao ludimbi lukula na kamana ministre Félix Kabange Numbi abakisite basalaki kizame ya bilembo bazwaki na INRB awa na Kinshasa na mpe o laboratoire ya Dakar kuna na Senegal bilembo bitalisi te bato batano bazwamaki na bokono bo na bwa fievre jaune aebisi te mbula matari esili kokamata mikano mingi mpenza kobatela mabanda mapepo manso mpo ya kokanganzela na bokono boye noki bokokotela baimboka libanga lia yambo wapi bakotonga centre esika bakosalisa kabakoni ba lokosulu kasi tompe tuberculose litia makilelo na Kinshasa misala mia botongi centre yango mizwi lisungili ya misolo lia asbel action Damien yango ekotonga maolo mpango lwa hôpital de la rive loyeluzwami obalabala tourisme penepene na ebale ya Congo na commune ya Ngaliema misala miango mikoume na basanza sambo to mwambi na bolandi monganga Pamphile Lubamba, ntoma ya Action Damien, kati na RDC, yangu eksengami na misolo, mi Amerika, ndambo a milion moko. Tolanda, nabola isangwe ya Innocent Olenga na yo, Arlette Mbui.
Bazali kotonga banda kominene misato biye mizali na bonene ya bamete de tukumi bale likolo ya mwambi o lopitalo ya la rive. Ata soki batiaki libanga ya yambo mwamita no moleki, misala misila kobanda utasanza yoko. Ndako ibale mikosunga po ya koyamba bakoni, pe mosusu mokozala po ya misala ya lopitalo. Ndako yoko yoko ikozala na mbeto tukumi bale. Motango moye mozali moke, kasi yango ezali kobangisa monganga Pamphile Lubamba te. E yazali mukambi ya lisanga Damien au RDC. Pona ye, esengeli na ino kubomba bakoni bansote. Kasi, kubomba bakoni baye, bazali na nkoko soe kasi, peso ki bazwi mino, bako kiko zonga obanda kumabango, epayi wapi bako koba kuzwa mino. Kobundisa bokono bwalo kosue kasi, muzali musala monene, boe lubaki, Felix Kabange, ona azali minisa koyange la kama mbima bokolongo no bwanzoto. Pambate, na matali bokono bwalo kosue kasi, RDC monisami na esika ya zomi omo kilimo bimba, pe na esika ya misato o Afrika.
Baki mabitumba, nkoto ntu kusambo, ba ekolo Kongo Demokratike, baki enda kufanda na ekolo Rwanda, pene na mibuntu kumibale, ministra Kongo abitando bia ekolo oyo azali na mobembo o Kigali, akoma ki uwe sike zwami bana Kongo bana, le kankoto zomi na muambi okan ya Kigeme. Ontaka haba kilomete lenkama moko na ntu kusambo na mboka mukonzi ya Rwanda. Ministra Richard Muyege, asala ki mobembo mona, oliba kuli ya mokolo mwa bakima bitumba banso kati na molongo mokolo moye mosepela makilo bilo leki mwa ntuku mibale sanza motoba ministre Muyege abwaka kimbela ona bayi politiki bakongote bakanisa nantina na lobiko lwa batobana bayi bakonyo kwa makuna na Rwanda to moyo kane lobeli ya Denis Lukeso.
Merci au peuple rwandais pour son hospitalité.
Toto liba na Rwanda na lulenge bayambaki bakima bitumba. Nzambi batobana balinga kitete babika na lulenge boyi. Biso toponi nzela ya kimia. Biso tolingi kimia. Peko zala na kimia na bavwaza na biso. Oyo ezali maluba ya lokutate. Biso tonzibi ete bato. Banso tozali na posa na bango po ete totonga mboka na biso. Biso toponi kimia po ete bozonga na mboka na bino. Leloyo ezali mokolo makosepela lipati ya baye batima bitumba. Moto na moto akanisa. Pona nini mabota maye makabwani. Mabota maye mazali kubika na pasi pona nini. Pona nini bato balingete bako sabango. Moto na moto azali ya watu na moninga na ye liboso ya nkolo nzambe. Biso tozali kozela ya
mna. Nous vous attendons chez vous. Merci.
Na sima ya salaki mululu mwabo funguli yoko ete elu yanse eye etongama na HCR mpo ya bana ya bakima bitumba bana. ONG La Voix de Son Voix epesi longonya na makasi maye baimbula matari ya Kongo basalaki mpo ya bayekoli baye bakange makikuna na ende bako kakubimisa maoboloko mpo ya lingomba VSV ezali mpo baimboka batalisaki nkanda abango mpe lulenge bakonzi ya Kongo batalisaki nkanda ona baye ba ende nde bayekoli bana batika maki tona damanso sangwe ya Michel Kifinangoi na Lingala ya Arlette Mbui.
Na yoko liyebisi eye komela ki radio kapi otongo mwalelo, VSV ekumi simbula matari ya Kongo na ndenge ya noli na lumbango penza, pe telemeli mbeba iye bayi end basalaki o na bayeko liba Kongo. Yango esengi pe lokola na mbula matari te, etelemela pe lokola mbula matari ya Angola na ndenge bakonyoko laka bana Kongo oeleko bakobenga na kabango. Maloba ya hoste maketa diketele wa yambo ya misala ya VSV. VSV etelemeli susu monyoko limanso miye misale maki na bayi end o Kinshasa baye bakangaki bandako na bango ya mimbongo mwamisa tomoleki.
Toke na Ituri wapi CPI esuki saki lobulo leki bobeti ntangba na likambukati na procureur na mpe Bosco Ntaganda. Yango esale mposo mibale oba lokalite liboa ya teritoa ya Djugu. Ezali bipai wapi Bosco Ntaganda afundami na procureur na kosala bitumba kuboma bato mpe konyokolo bato. Bato leka nkoto moko bazwaki nsango mpo ya maimatali makoki mabaye makama mabako melaka o bitumba bina. Mpelo lenge la kolande la makambo mangu. Nikola Kuyaku wete ni abubwa kimbela katina CPI Ituri. Ayebi sintina amilulumina na ilobeli ya Jose de Chartemenga.
Musala na biso ezali ya kosensibilize komunote afekte. Ba juge ya CPI basenge biso tokende na ba lokalite nyonso. Oyo etangamaki na mandat d'arrêt. Oyo balansaki kontre Bosco Ntaganda. totangi mungwa losayo nyangarai kobu central bambu kilo na libre totambule na bambu nyonso wa to sensibiliser la communauté nyonso to yebise bango pe boye c'est payé bakelaka ngo pona kosunga ba victime c'est-à-dire victime azali mutu oyo azwa ki bambeba makasi na tango bitumba personne physique soit personne morale yangwana na bando na biso ya section ya VPRS oyo basunga ka bato pe sa bango ba formulaire ba remplir ba formulaire ba komi makambo e basala ki bango to tinda ngo na ba juge na laye ba juge nde ba kozwa mukana suka ba localité ngo parce que ba juge ba moko soko tangi mandat mibale ya 2006 na 2012 ba spécifier ba localité wana sika kani bosi kwa salaki bambeba makasa.
Na etuko oriental boyo kanebo zangi onda kubontoma kuna na Kisangani yangu ebandi utali kitalia mwamine ya sansa ye kati na biteni mibale bia asamble ete niyoko yezali na bato baike tompe bantoma baike esengi bolongu ibuwa bai vilo mpo abuelo vibango ba yebi mosala tempe bako umisa makambo kasi ete ni mosusu esengi ndete boyo kanebo zala kati ya bantoma banso likambolie likoti si kokoso na misala miambula matari ya etuko oriental nzo kande etikali seposo moko mpamba mpoli kitalia sansa amisa tulisila tolanda manso na aliana alipanagama
lobi loloki masanga mitano ya groupe parlementaire ba ebisaki omisu ya bapanzi sangote bakomaki mokanda ya kosenga na baye bilo ya assemblée provinciale batika bibonga ya bango ya bo na yango basengaki lisusu te batelemisa bilo ya sika na ntina te bakoba na misala zambi bamoni te baye bilo bazali na bolembu mpe lisusu bapesi naino te lapolo ya mosolo ya mbongo basaleli eleki mibu misato kasi lelo boye badepute provincial basusu motango zomi na sambo bango mpe bayebisaki omiso ya bapanzi sangote bandimi ata mokete lolenge baninga balingi basengise na bango boyokani bozala mpo ya kotia bomoko ontantei ya assemblée provinciale bozangi boyokani kati ya masanga mana mabale ya botiani tembe ekosala te mbula matari ya etuka ezwa kokoso mpo ya kosala misala eye esengeli kosala mpo ya bolamu ya baye mboka mpe ndako ya likita likangami na ndingisa ya yemei vice president uto engomba Kisangani aliana lipanagama Radio Okapi.
Matondi aliana alipanagama tosuki sana masanoma ba tambu si velo wapi moye kolo France Médéric Klein abimi moto ayambo na kulusi ya lelo abimi moto ayambo mpo ambala mibale Mongolo Touré wa Côte d'Ivoire akomaki moto mibale mpe alandemaki na moyi Rwanda Emile Bintuni Nana bango batambolaki onzela molai ya kilomete lenkama moko na ntuku misato ba utaki na inkisi kuna na bakongo suka poso ilamu na bino banso balandi babisu
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.